Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Od dětství se věnuje hudbě. Zpívala v kapele, měla velké plány. Narozením syna s autismem se ale její život obrátil o 180 stupňů. Dnes je odbornicí na muzikoterapii a pracuje mimo jiné právě s autistickými dětmi. Kromě toho má řadu hudebních projektů, nejnověji třeba s Lenkou Dusilovou. Hostem pořadu Až na dřeň bude Veronika Bolterová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Do našeho studia dnes přišla odbornice na muzikoterapii Veronika Bolterová. Dobrý den.
Dobrý den.
My dnes v pořadu Až na dřeni nebudeme jenom mluvit, ale budeme si také hrát stóny, protože pokud se díváte na video, tak vidíte, že tady na stolečku je spousta takových prazvláštních hudebních nástrojů. To je ukázka toho, co vy máte ve svém arzenálu.
No, to je tak ukázka asi 1%, co mám.
Kolik tam máte?
Hodně.
Těch nástrojů?
Hodně.
Hodně jsou stovky? Desítky?
No, tak jako kolem té stovky to bude určitě, ne-li víc. Já vlastně jich mám ještě spoustu doma. Ty, co používám, tak těch bude kolem stovky.
V čem vlastně ta muzikoterapie spočívá? Vy vezmete nějaký ten nástroj, zahrajete a co to v člověku udělá?
Tak asi každý poslouchá nějaký typ muziky. A muzikoterapie se spíš zabývá frekvencemi zvuku. A protože jsem vystudovala celostní muzikoterapii, tak já vlastně používám nástroje, které vlastně fungují nejenom na úrovni vědomí, ale i nevědomí. Ale je to opravdu čistě fyzika. Jako když jdete na koncert a rezonuje s vámi celé tělo.
To znamená
slyšíte,
ty vibrace,
ano,
s námi
ano,
něco
takže
dělají.
Vlastně ty frekvence zvuku, já mám ty nástroje konkrétně laděný tak, aby vlastně byly prospěšný našemu organismu. A dokázali pak z nás třeba vydolovat nějaký uložený emoce a záležitosti, které jsou potřeba řešit.
To znamená, že vy třeba do něčeho udeříte, ono to vydá nějaký tón a já si na něco rozpomenu, vzbudí ve mě nějakou emoci, uklidním se, nebo jak to je?
Já bych asi měla spíš vysvětlit to, že asi jsou dva druhy. Jedna je aktivní, kdy vlastně si hrajou s lidma nebo s dětma, a ta druhá je ta relaxační, ležící. A to opravdu potom ležíte a já vám hraju a vy na sebe vlastně necháváte působit ty zvuky, k tomu improvizovaně zpívám, protože vlastně nejsilnějším muzikoterapeutickým nástrojem je náš hlas a to máme všichni. A pak, teda jak to působí, tak vlastně já pracuji převážně s dětmi s autismem nebo s vývojovou dysfází nebo s různým postižením. A vlastně tam vidím i pokud to dítě mělo nějakým způsobem potlačený emoce, třeba že nikdy neplakalo pořádně, jo, což je výjimečný samozřejmě u dětí. Ale tak často se mi stávalo, že na začátku jeden chlapec, ten si to tak užíval a vždycky se mu spouštěly slzy, jo, a vlastně to celý propouštěl. To napětí, ten tlak, který vlastně dlouhodobě potlačoval, tak to šlo ven. Teď po těch 3 letech už naopak má záchvaty smíchu. Nebo třeba jedna paní asistentka tam mi říká vlastně po 3 letech, že jí přestala bolet hlava nebo záda nebo určitý části těla, protože je tomu vystavená taky.
Takže jednoduše řečeno, buď tedy sami hrajeme, něco to s námi dělá, anebo to posloucháme. Což je to, co si teď budeme vyzkoušet.
Jo.
Zahrajte nám na ten nástroj, zkuste nám vysvětlit, co to vlastně je.
No tak já jsem vzala pouze brumly retnou a vzala jsem malou tibetskou misku. Tibetskou mísu asi zná každý a vlastně tam se pracuje s alikvotními tóny. Já nechci zabíhat moc do té teorie, ale třeba teď, tak když udělám jeden tón, tak je tam vlastně jenom slyšet tohle. Ale když použiju ústa nebo tady dutinu ústní jako rezonátor, tak z toho vyjde tohle. A do toho vlastně se dá ještě zpívat. A teď to wow, wow, to jsou vlastně ty alikvotní tóny, které nám dělají dobře. Teď to samý vám ukážu u mističky, vlastně kterou lze takhle točit. A tam zase slyšíme několik různých tónů. Vždycky jeden základní, ale vlastně u misky slyšíme ty tóny nad a pod, a to jsou ty alikvoty. Jo. Teď vám ukážu, vlastně, co dokáže teda zase dutina ústní udělat. Já udělám jenom takovýho kapříka, vlastně bez zvuku. A když se přiblížím k misce, ťuknu do ní, přiblížím se k ní, tak to udělá tento zvuk. Jo.
Patří mezi ty nástroje muzikoterapie i
ticho?
Tak rozhodně ticho je největší lék, co vám budu povídat. Samozřejmě i když já pracuji s těmi nástroji, když s nimi pracuju dlouhodobě, tak já vždycky v červnu končím a musím si dát trošku klid přes léto a jenom jezdím na pár akcí a vlastně si užívám přírody a zvuků přírody a případně ticha.
Ty nástroje, které jste nám předvedla, jsou pro nás obyčejné smrtelníky takové trošku neznámé. Dá se muzikoterapeuticky využít i taková věc jako klavír, housle, to, co známe?
Určitě, samozřejmě to záleží na tom, jakým způsobem toho chcete využít, protože každá hudba je vlastně léčivá, pokud se vám líbí, jo, do určitý míry, protože vědomně se nám něco líbí a to taky spouští určitý emoce, ale pokud bychom se bavili o frekvencích zvuku, které jsou nám nějakým způsobem prospěšný, tak vlastně z té základní stupnice to jsou určitý tóny. Ty jste mi dala vybrat klavír a housle, tak rozhodně housle. Vlastně bezpražcový nástroje, housle, viola, violončelo. A ve chvíli, kdy je to kytara nebo klavír, tak ty už tam mají vlastně danou, tam musíte používat tu určitou stupnici, dejme tomu.
Jak se do vašeho života vlastně ta hudba dostala? Bylo to už v dětství nebo později?
Tak mě hudba zajímala od dětství. Já jsem slyšela vždycky písničku, šla jsem si ji hned zahrát. Já jsem hrávala na flétnu 8 let, chodila na tu klasickou nauku, takže jsem uměla zapisovat i do not, což teda později bych řekla, že může být zrovna při celostní muzikoterapii trochu na škodu, takže je potřeba se tak nějak uvolnit a začít hrát improvizovaně, tak jak vám to přichází a nebýt stažená v nějakých mantinelech, v nějakých pravidlech. No a hrála jsem na všechno možný, ale hlavně jsem taky zpívala ve sborech a tak mi to nějak zůstalo a potom později jsem měla kapelu, ale to jsem pořád měla pocit, že nespívám tak nějak naplno a vlastně až s muzikoterapií jsem objevila sílu mého hlasu, jako doslova při tom studiu. Protože máme tendenci, když se člověk stydí, tak se stahuje, že jo, a ve sborech se zpívá určitým způsobem, ale pak ten hlas má mnoho poloh. To každý zná, vlastně, když křičíte, pláčete, jste smutný, jste veselý, tak smějete se. Když se na to zaměříte, tak slyšíte mnoho různých poloh. A vlastně při tom zpěvu najednou každý nástroj totiž z vás vytáhne úplně jiný druh zpěvu. Někdo si myslí, že když hraju na buben, že zpívám jako indiánka, ale fakt ne. To se prostě stalo. To je tak, že s bubnem to z vás vytáhne jiný typ zpěvu. Aha. A třeba s miskou zase se zpívá jemněji, ale tak jako zpívá se. Prostě se to děje. To se nedá popsat, vlastně nechávám tomu volný průběh.
Mluvila jste o svém dětství. Co vás právě v něm nejvíc ovlivnilo? Co a kdo?
Určitě i to, že jsem vyrůstala v severních Čechách na loukách a tam jsou Jizerské hory, takže miluju hory, širý výhledy a horský louky, tak to by byla asi jedna věc. Ale taky můj tatínek stavěl letadla, takže já jsem hodně času trávila na letišti s ním a tak jsem vždycky ty západy slunce romanticky vnímala, tam do toho bzučely ty letadla.
Romantika a to asi, je, ale ta hudba tam
Ne, hudba tam ještě pořád není. Mí rodiče jsou vlastně původně umělci, ale od té umělecké sféry mě ochránili, takže z jejich úhlu pohledu, protože věděli, že se tím nelze úplně uživit, tak mě vlastně, šla jsem na ekonomku původně. No. A to už jsem, ale ta hudba mě zajímala, moje babička byla operetní zpěvačka chvíli, ale nevím úplně, čím to bylo, moje maminka vždycky říká, že neumí zpívat a nechápe, jak to, že jsem zpívala čistě, když ona mi to zpívala údajně, falešně, ale já si myslím, že každý umí zpívat. No a hudba mě zajímala, vždycky mě zajímala. Já jsem si i drnkala, jsem si natahovala gumičky a drnkala si na ně. Já myslím, že to má snad každej, ne? To zkoumání zvuků mě vždycky zajímalo.
Na flétnu jste se přiučila od nevidomého pana učitele. To je možná taky zajímavá zkušenost.
Určitě, tak já jsem těch učitelů měla několik. Já bych hlavně měla říct, já jsem byla strašně líná vždycky. Já jsem byla nesmírně líná, jako cvičit, chci říct. Já jsem hrála jenom to, co mě baví. No a ten nevidomý učitel, s tím to bylo tak, že jsme vždycky chvilku hráli a pak jsme si povídali. Takže on mě vlastně trošku zasvětil i do toho světa, kdy máte vyvinuty jiné smysly než běžný člověk. A vlastně já jsem zažila i to, že někdo vešel do místnosti a on mi vlastně řekl, jaký ten člověk je. Aha. Podle hlasu. A rozpoznával barvy podle hmatu a čichu. Vždycky se mě ptal, se ujišťoval, je tohle červená, je tohle modrá. Mě to fascinovalo. Aha. Takže já jsem s ním vedla dost takový zajímavý hovory. A ač jsem byla ještě tenkrát, já nevím, kolik mě bylo, kolem 10, 11. A když jsem ho pak potkala v dospělosti, tak on mě poznal podle hlasu. On mě poznal. A později jsem zase měla jinýho pana učitele, ten mě vlastně měl skvělý nápady v té době, chtěl, abychom improvizovali a místo not nám zapisoval hraní v křivkách. Ale já v té době nebyla schopná improvizovat. Já jsem byla úplně, dalo by se říct, zablokovaná. Já jsem prostě nebyla schopná improvizace. Já jsem se hrozně bála, byla jsem stažená, že to zkazím, chtěla jsem to mít perfektní.
Aha.
Jo, a s těmito nástroji se mi uvolnilo to, že nic nemusí být perfektní, když to je přirozený.
Jak jste říkala před chvílí, tak vy jste nešla do té umělecké sféry, ale do té ekonomie. Potom léta jste se pohybovala v různých hudebních vydavatelstvích, v marketingu a tak dále. Nicméně hrála jste i v kapele, to tady taky padlo. A podle toho, co jsem se dočetla v takovém prastarém rozhovoru s vámi, tak jste měla docela i sny, ambice, patřilo mezi ně i být opravdu tou slavnou zpěvačkou.
Slavnou asi ne, to bylo spíš jako dokázat si sama sobě, že jsem schopná stát na tom pódiu, protože já jsem kdysi hrávala i divadlo, nebo když jsem zpívala ve sboru. Já jsem se tak styděla, že i když jsem byla ve sboru s dětma, mně se fakt stávalo, že jsem začala zívat při koncertech. Takže já jsem třeba jenom předstírala, že zpívám, že jsem se bála, že začnu zívat přitom z toho stresu. Takže spíš bych řekla, že to byla taková vnitřní, to není o tom, že bych jako měla potřebu být někde vidět. Spíš sama v sobě překonat tu nejistotu asi.
Jak se to stalo, že z téhleté nejisté mladé dívky jste se stala tou dámou, kterou jste teď? Byl to ten životní zlom, který přineslo narození prvního syna, nebo co se to stalo?
Takhle, já vím, že když se teď bavím s lidma z minulosti, tak oni mi nevěří, že jsem kdy byla nejistá, protože asi to nebylo vidět, možná při rozhovorech, třeba rozhovor, co tady vedeme, já bych nebyla schopná vůbec. Když jsme vlastně s kapelou dělali rozhovory, tak já jsem vlastně vždycky říkala, to vystřihněte, nebo to vypněte, nebo nedávejte to tam, já jsem byla opravdu nemožná v tomhle směru. A no, já jsem hlavně věděla, když už jsem zpívala s kapelou, že čas utíká a že možná ve 30 už by bylo fajn mít děti, protože jsem už byla 4,5 roku se svým mužem a toužili jsme po dětech, takže se nám to podařilo velmi záhy, že jsem otěhotněla, ač mi doktoři tvrdili, že teda děti mít nemůžu. A potom jsem si myslela, že budu i s kapelou nadále možná vystupovat, ale ono se to nějak neslučuje úplně s tím mateřstvím, takže kluci si pak našli jinýho zpěváka, který na rozdíl ode mě opravdu zpíval. V té době, jo, ještě pořád v té době. No a syn byl od začátku, od narození, měl všechno jinak. Včetně toho, že když se narodil, měl téměř 5 kilo, nespal, hodně plakal, no měl toho hodně. A my jsme vlastně už od začátku s ním chodili po lékařích, protože měl spoustu různých záležitostí, včetně teda i neurochirurgie, tam se domnívali, že bude potřebovat operaci vlastně lebky, protože se mu zavřela fontanela už ve 2 měsících, to je to nějaký místo, že jo, tady na hlavě.
To většinou trvá tak 2 roky.
Tak už byla velmi malá v těch 2 měsících, no. Ale byl zase, v něčem byl hodně napřed, třeba běhal už v 9, v 10 měsících. Ale všechno měli jinak, no.
A kdy jste se dozvěděli tu finální diagnózu, co to tedy je?
On těch diagnóz měl mnoho. Já jsem na některý už asi úplně i zapomněla, ale ta první, protože nemluvil a vlastně jenom křičel a vydával zvuky. A tím, že byl dvojazyčný, tak jsme si vždycky říkali, že je jenom opožděný v něčem. Ale my jsme vlastně pořádně, protože to je první dítě. Když máte první dítě, tak nevidíte, jaký je vývoj běžných dětí. Tolik.
Nemáte to srovnání,
no. Takže on vlastně nemluvil a pak byly různý diagnózy, protože mu vlastně i našli epileptoformní výboje na EEG. Tím, jak nespal, tak se to celý prolínalo, byl na mnoha vyšetřeních, takže vlastně ta první taková diagnóza související s tím, že by něco nebylo úplně v pořádku, bylo epilepsie spojená s poruchou řeči. Tam byly jiný diagnózy typu, že dolichocefalie a to je jiný tvar lebky, vlastně to bylo ještě dávno předtím, jo, ale vlastně nikdo nám do té doby neřekl, že by mohlo jít i třeba o nějakou mentální retardaci nebo cokoliv. My jsme pořád doufali, vy nevěříte, že je něco v nepořádku.
Vypráví Veronika Boltarová. Co s vámi ta dlouhá nejistota dělala jako no to bylo, s mámou?
No, ta nejistota, spíš to chování, kdy vlastně máte dítě, který se nechová standardně. To, že nemluví, ještě budiš, protože dvojazyčnost, pořád si to nějak omlouváte.
Ale máte za muže Angličana. Abychom vysvětlili.
No a dítě, se kterým když jdete na procházku, tak to není procházka, ale je tam spousta řevu a on byl hyperaktivní, extrémně hyperaktivní, jo, opravdu jako kdyby nevnímal vůbec svět kolem a zastavit ho, aby chvilku vnímal, bylo velmi obtížný. Takže takhle se choval doma, ale i venku a venku byla spousta věmů. Všechno ho zajímalo a navíc on byl nesmírně, zase měl výbornou jemnou motoriku, takže jsme si říkali, že s ním nemůže být něco tak v nepořádku. On si byl schopen zapnout knoflíčky ve dvou letech, rozšroubovat práh u dveří, nebo jo, prostě byl nesmírně zručnej, ale já jsem si vždycky říkala, jak u toho mýho nevědomýho učitele, že kde je ubráno, tak zase má někde navrch, jo, takže vždycky jsem si to uměla, já si umím ty věci dělat hezčí. To je taková moje asi dobrá vlastnost, takže jsem to tam nějak nechtěla vidět. Ale byly to opravdu zpětně, já to někdy zapomenu, tím, že teď pracuju i s autistickýma dětma, tak si často rozpomínám, čím vším jsme si prošli. I to, že vlastně s takovým dítětem pro nás bylo i pokus jet na dovolenou, to bylo za trest vždycky. A taky samozřejmě na začátku, já se za to sama stydím, sama před sebou, že vlastně, když nevíte, to dítě je nezvladatelný a nevnímá vás. Vy už nevíte, jak máte i to, že přebíhá přes ulici, vlastně nastávají velmi nebezpečné situace. A stejně prostě ta trpělivost je jenom jedna. Já jsem v té době teprve hledala tu trpělivost, takže musím říct, že jsem často i ten hlas zvyšovala. Jo. Ale co jsem měla dělat? My jsme vůbec nevěděli vlastně, jak s ním zacházet. My jsme sami sebe vinili z toho, že jsme extrémně špatní rodiče. Mě to dohnalo k tomu, že jsem studovala všechno možné. Já jsem studovala všechny možné psychologické příručky, jak vlastně jednat s takovým dítětem. Dokonce jsem se i chvíli dostala k ezoterice samozřejmě, kdy vám lidi z okolí začnou říkat, to je indigový dítě. Jo, vlastně takový, my tomu říkáme spirituální bypass, kdy unikáte z té reality k něčemu, abyste si vysvětlila tu situaci nějakým lepším způsobem. Ale díky tomu jsem zase poznala spoustu jiných věcí a vlastně v závěru člověk zjistí, že musí se sklidnit sám, sám se dostat k sobě a sám být pevnej ve spoustě věcech, aby vůbec tohle zvládal.
Když jste konečně po těch letech tápání drželi v rukách ten papír s diagnózou, byl tam ten autismus, tak byla to úleva nebo něco jiného? Co to s vámi udělalo? Pomohlo to, nepomohlo to?
Byla to velká úleva. Byla to úleva v tom, že nám došlo, že všechno, co jsme zkoušeli, tak teda jednak nebylo marný, ale i to, že my jsme se opravdu snažili, já jsem vyzkoušela spoustu metod, jak mu pomoci, jak pomoci nám. A najednou nám došlo, že jsme proto fakt udělali hodně a že snad víc ani nešlo. A hodně se nám ulevilo. A taky jsme najednou věděli už, jakým směrem se vydat. Bohužel až v 8 letech toho dítěte. Já teď potkávám maminky, které mají děti s autismem a ví to mnohem dřív, takže taky je spousta možností. V té době nic nebylo, synovi je teď 23. V té době vlastně někdo říkal, že se jedná o vývojovou dysfázi, což je vývojová porucha porozumění a řeči, což samozřejmě je takový balíček věcí. V té době taky mu vycházelo všude, že na hranici mentální retardace. To se pamatuju, že jsem tenkrát plakala, když jsem četla ten papír, protože sama jsem věděla, že to přece není tak vážný, ale když se dohromady složí ta verbální složka, to neporozumění, pak vám začnou zaklapávat dál ty věci, že vlastně já jsem mu četla, denně jsem mu četla, denně jsem mu hrála divadlo, přehrávala jsem mu ty situace, které nastaly ten den, aby je pochopil. A bylo to marný. On vlastně poslouchal jenom tón mého hlasu. Jo. Takže pak mi došlo, že je dobrá ta vizualizace ještě k tomu. Takže já, která se považuji za to, že neumím úplně kreslit, na rozdíl od mých rodičů, tak jsem mu třeba začala ty obrázky malovat a on třeba mi na to pak řekl už starší, když byl, já to jsem nevěděl, jo, v té situaci. Ale v té době on už třeba, dejme tomu, do 6 let nějak spíš jednoslovně se vyjadřoval, ale křičel, pořád křičel, jo, v autobuse. Mami, sedni! A vždycky měl 3 druhy autobusů, já jsem ještě špatně rozlišovala, tam měl to svoje sedadlo, vždycky se prodral všema lidma, bylo mu jedno. On se vlastně choval, jako kdyby byl na světě jenom on sám a nikdo jiný neexistoval. Vlastně si šel jenom jako po tom svém.
Jak to tak poslouchám, ona to musí být neskutečná jako škola pro ty rodiče.
Tak já myslím, že je pro všechny rodiče škola mít děti. To je
to rozhodně.
Zvlášť, když máte víc než jedno, ale určitě je to velká škola. Zvlášť třeba můj muž je introvert a když chodíte s takovým dítětem, tak na vás všichni koukají nebo mají připomínky a vlastně se neobejdete bez té pozornosti. Takovouhle pozornost jsem v životě teda nepotřebovala, si říkám tenkrát.
A setkala jste se třeba i s kritikou okolí, že máte to dítě nevychované, že křičí, mlátí sebou? Nebo
denně. A pořád. A musím říct, že pro mě byl velký klid odjet někam na chalupu k lesu do ticha, kde nebyli jiný lidi. A přitom syn ty lidi měl rád, on potřeboval vlastně tu interakci. Jo. Ale vždycky to bylo nesmírně obtížný. No. A denně. Ale musím říct, že jsme třeba měli fantastickou školku, kde vlastně nějakým způsobem respektovali tu jeho jinakost. A za to jsem teda moc vděčná. A pak školy, to je další záležitost, než jsme našli v školu, kde by nějakým způsobem mohl trošku aspoň zapadnout. Takže on vlastně pak prošel speciálním školstvím po otřesné zkušenosti z běžného školství, z první integrace. Takže vlastně pokud je dítě takový, tak já jsem teda proti integraci, proti té inkluzi tohoto typu. Možná teď už jsme někde jinde zase, jo. Už jsme dál.
20 let zpátky.
Už se to bere v potaz. Ale vlastně potom prošel školstvím, teda speciálním a školama pro neslyšící, kde vlastně se učí tu češtinu jiným způsobem, takže jemu velmi prospělo, že trénoval ruku, psaní, on nevěděl, co píše. A pro mě je teda neskutečný, když mu bylo třeba těch 10, tak já jsem v té době jsem netušila, že jednou dá dohromady slabiky, že dá dohromady slova a že bude rozumět i tomu, co píše. Tenkrát to vypadalo opravdu beznadějně.
Poslal vám někdy třeba pohled? Jaké školy?
Jo, ze školy. Když dokázal odjet na školu v přírodě a vždycky to bylo o lidi, když on měl skvělý paní učitelky.
Právě kvůli tomu, jaký syn je, jste se dala na tu muzikoterapii, abyste pomohla ostatním lidem, dětem?
Tak můj záměr nebyl, že chci někomu pomáhat, že jo? Můj záměr byl, že chci pomáhat nejdřív pomoci sama sobě. To je to, že člověk se potřebuje dostat sám do nějakého vnitřního klidu, aby vůbec mohl pomáhat někomu jinému a řešit záležitosti někoho dalšího. Bez toho se to neobejde. Takže vlastně i ta muzikoterapie ke mně přišla s tím, že já už jsem tenkrát teda provozovala terapie. Já jsem prošla spoustu terapeutických metod a vlastně i nějakou sebezkušenost. A ta muzikoterapie se tak krásně nabízela v tom, že je to práce s hudbou, hudbu miluju, nebo vlastně já jsem ani netušila, co to obnáší tenkrát. Já jsem ani nevěděla pořádně, co si mám pod tím pojmem představit. Doteď si někteří lidé představují, že jim budu pouštět hudbu reprodukovanou. Jo. Tady to je hlavně o tom hraní živě. To je vlastně největší síla. Takže už při tom studiu mi to udělalo velmi dobře. No a tím, jak jsem to studovala, tak jsem pak i musela najít odvahu, abych to začala praktikovat s lidmi. Takže v tom mi pomohly třeba kamarádky, že mě to nechali předvést jako přímo jim. No a postupně se to tak nějak začalo dít. I to, že mě oslovují rodiče vlastně dětí s podobným postižením nebo s nějakou jinakostí, s nějakýma potížema, tak já teď mám pocit, že konečně vlastně dělám to, co mě naplňuje.
Vy máte i druhého syna, mladšího. Teď se začíná v médiích hodně objevovat téma takzvaných skleněných dětí, neboli dětí sourozenců, dětí s postižením. Jaké to mají? To není jednoduché být s tím handicapovaným sourozencem a jakoby ho vnitřně muset chránit, mít tam ten závazek pořád v sobě. Jak jste se s tímhletím popasovali?
Já bych asi taky měla říct to, že syn teď ve svých 23 letech už působí naprosto, jak bych řekla, jakože je v pořádku. Vy to na první pohled nepoznáte. On vlastně dokáže velmi dobře skrývat to, že třeba má nějaký deficit v řeči, ale je nesmírně úzkostný. Takže vlastně ta jeho hyperaktivita nějakým způsobem zmizela, ale zase se to prolnulo do něčeho jiného. A my ho už teď máme druhý rok doma. A teď samozřejmě okolí zase má ty názory, a už by měl něco dělat, a už by on by sám moc chtěl, a snaží se, ale jemu to všechno mnohem déle trvá. A my se taky snažíme, to není, že proto nic neděláme a někdy je to krutý, když to okolí vlastně se snaží vám pomoct tím, že vám to říká a vy víte, vy se snažíte.
Radí.
Jo, a radí a oni to myslí dobře, ale prostě to jsou věci, které se vás dotýkají. No a ten sourozenec samozřejmě, když je starší, tak je to úplně o něčem jiným. Já si myslím, že důležitý je, aby si rodiče uvědomili, i já jsem si to uvědomila, že vlastně veškerá pozornost jde tomu sourozenci s těma potížema, protože ono to v té domácnosti ani jinak není. On, když je to dítě náročný, ono si o to pozornost i říká. A to s tím druhým dítětem se počítá, takže to je v pohodě, to je v pořádku, to se chová, jak říkám, ten druhý syn je takzvaně jako za odměnu, ale tím, že má prostě klidnou a introvertní povahu, ale možná je i povahově takovej díky tomu staršímu sourozenci, protože například u nás to bylo tak, že ten starší syn ho nenechal nikdy domluvit. Vlastně pořád tam byla ta intervence. Mladší syn to dlouho nevěděl, že je bratr jiný. A tak tam docházelo k velkým bitkám, ale oni se jako hráli, ale hráli tak, že to bylo dost nebezpečné. Já jsem pořád jezdila na chirurgii, takže byl u nás obrovský řev. Já si vždycky říkám, sousedi to věděli, takže, no, protože na jiný vlastně rodiny často volávají i policii, jo. Syn křičel i umytí rukou, tam opravdu, jo, ten jako byl velký. No a mladšímu synovi je teď 15, jsou o 8 let. Jedna, která, když máte takhle náročné dítě, tak se bojíte mít další děti. Já jsem věděla, že to druhý bude v pořádku. Já to prostě, nějak jsem si to říkala, že a kdyby ne, tak bude něco jiného. To druhý dítě vlastně tam tak v tom vyrůstá, je takovým samorostem a náš syn je velmi samostatný, je velmi racionální, praktický, je to takový hrdina, on jako málo i plakal. Ale uvědomuju si, že občas jde proti sobě, že je až moc vlastně. Mm-hmm. Já se snažím v něm vyvolat to, aby byl trošku víc emocionální, že on to v sobě tak uzavřel, protože vlastně ten život ho naučil být ten druhej. A vlastně nechtěně, ač my jsme mu tu pozornost se snažili dát, tak on se tváří, že o ní jako nestojí, ale to je nějaký jeho nastavení. Jo, a já nechci, aby nes nějaký břímě. Já vůbec mu neříkám to, já doufám, já si myslím, že on jednoho dne nás prostě opustí a bude si žít ten svůj život a doufám, že ty vztahy nám zůstanou hezký. Snažím se o to, aby kluci měli spolu ten vztah hezký. Bohužel teď je ta puberta u mladšího, starší to vnímá, starší nás opravuje, říká nám, že jsme špatní, že jsme hrozný rodiče, protože neví, jaký to je, když je to dítě v pubertě, on sám tu pubertu měl trošku jinou. A myslím si, vidím to i ve svém okolí, když třeba moje kamarádka má postiženou mladší sestru, že někdy ty rodiče nakládají na ty zdraví děti velkou zodpovědnost, nechtěně. Jako, že to dítě je rozumnější a že se postará o to mladší a nehledě na to, že tam by ani nemělo vůbec padnout to, že jednou až nebudou, že tady budou ty děti spolu. Často ty sourozenci se, běžní sourozenci se nevídají ani tak často, že jo? Je to, každý pak má svůj život a nemůžeme po nich, po těch sourozencích chtít, aby se postarali o toho druhého s potížema. Samozřejmě, když tam nastanou nějaký potíže, tak je fajn, kdyby třeba byl na blízku, ale já vím, že to po něm ani nemůžu chtít. A nechci, aby vůbec tuhle tíhu nějakým způsobem vnímal.
Máme už jenom pár vteřin do konce pořadu. Měla byste nějaký třeba vzkaz nebo poselství pro rodiče, kteří teď, dejme tomu, čerstvě drží v rukách ten papír s diagnózou autismus? Něco, co by jim třeba mohlo alespoň trošku pomoct?
Tak já si myslím, že co pomáhá, je ta víra v to, že mozek dozrává, stále dozrává. Mě jedna neuroložka říkala do 33 let. Takže ta naděje, že to dítě se bude zlepšovat v něčem, je veliká. Ač třeba pokud má mentální retardaci, tak to nebude takový, ale určitě, pokud je to dítě teď ještě malý, tak tam ke zlepšení dojde. A já v to věřím.
Hostem pořadu Až na dřeň byla odbornice na muzikoterapii a také hlavně máma, Veronika Bouterová. Díky moc za návštěvu. Mějte se krásně, ať se vám daří.
Děkuji moc za pozvání.
A já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a nachystaný je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.